Tak kázání se jmenuje Poslechni sejf a tři zrnka. Na začátek přečtu z Evangelia Matouše ze 17. kapitoly. Je to známý příběh, jak se Ježíš proměnil na té hoře. Měl tam sebou Petra, Jakuba a Jana. A tady se píše tohle. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedli je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, pane, je dobré, že jsme zde, chceš-li, udělám tu tři stan, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvila, hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. To je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. O 63 let později apoštol Petr jako starý muž vzpomíná na tuhle událost, a ve svém listě, který psal z Říma, píše tohle. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista, jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Petr na to nezapomněl, samozřejmě tohleto se zapomenout nedá. A připomíná a říká, že to, co zvěstuje, nejsou žádný vymyšlený báje, že to není žádná pohádka, ale že je to skutečnost. Že to je něco, co je pravý a že to je pravda a mluví o tom, že on je toho očitej svědek. Tehda jenže tam byl jinak, tehda tam byli tři, byl tam Petr, byl tam Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a tehda to nečekali, prostě byli z toho vyděšený, vystrašený, ale není pochyb, že se to do nich vrylo. A teďka tam do ty události vstupuje vlastně Bůh, skrytej Bůh, Bůh Otec, a on tam říká jenom jedinou větu. A ta věta tam není pro Ježíše, že jo, to je jasný, ale ta jedna věta tam je jenom pro ty učedníky, je tam pro Petra, Jakuba a Jana. Jenom jedna věta. A Otec Bůh pro ty lidi říká, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení, toho poslouchejte. Konec. Já tomu rozumím tak, že Bůh, je to takový zvláštní, bylo by lepší, kdyby tam třeba, kdyby se tohle stalo a těch lidí tam bylo 5000, že jo? Bylo by to takový jakože účinnější, nebo by se to víc rozneslo, nebo by se tomu víc věřilo, já nevím. Ale Bůh to má prostě tak nějak divně, jakoby takhle on to dělá. Že tu pravdu mnohdy ukazuje jenom třeba jednomu, nebo dvou, nebo pěti. Jakoby nevidím v tom moc jako ze svého úhlu výhodu, protože když někdo si myslí, že má zprávu, kterou musí slyšet celý svět, tak ji prostě dá na Facebook, že? A čím víc lidí to vidí, tím lepší. Ale tady ne. Tady ke třem lidem zaznívá Boží hlas. A on jim sděluje v podstatě tohle. Je to pravda. Toto skutečně je Boží syn. Nemusíte o tom mít žádný pochybnosti. Ta cesta je dobrá. On je ten, skutečně je to Boží syn. Víme, že v učedníkách vrtalo spousta pochybností. To bylo potvrzení. Je to jistý. On je skutečně Boží syn. A druhá část zněla, toho poslouchejte. Poslouchejte ve smyslu, dělejte to, co vám říká. To nebylo ve smyslu, poslechněte si, jako pusťte si rádio, poslechněte a pak to zase vypněte. Nebylo to ve smyslu poslouchat jakoby text, ale ve smyslu poslouchat, prakticky dělejte to, co říká. Já mám za to, že doba, která nás zastihla ve všech ohledech, je zvláštní. A že hodně záleží na tom, jak ji projdeme a hodně záleží na tom, jak ji prožijeme. A my si musíme prostě vždycky, jako v tom svým křesťanském životě, klást otázku, jaký praktický dopad má do tvýho života víra v Ježíše Krista. Jaký opravdu praktický dopad má víra v Krista pro tebe dneska a zítra a pozítří. Bible říká, že ženy mají být podřízeny svým mužům jako pánu. Je to tam? Nikdo neví. No je to tam. Že je to tam. S tím asi souhlasíme. Já s tím souhlasím. Dobruško, tak souhlasí s tím? No, výhradama. S výhradama. No, trošku nejasný. Trošku nejasný. No, a teďka já teď se nebudu zabývat jako tím, co jako... Dneska bych se vzal tenhle příklad. A teď si představte tuhle tu situaci. Představte si, že to písmo říká, žena má být podřízena svému muži jako pánu. Teď si představte. Zeptám se třeba tady Dobrušky. Tak Dobruško. Proč zrovna já? No ne, tak já se zeptám ještě někoho jiného. Ale představ si, že by ti Jára řekl, tak Dobruško, od zítra žádný barvení vlasů, konec. Je to kamufláž, jo, a nechci, aby prostě žádný barvení, žádný šminky, a na do smrti.
Tak. To nikdy neřekl.
No, a kdyby řekl, bylo blbý, viď? No, mě by zajímalo, já vím, že na to nejsi připravená, ale jestli bys ho poslechla?
Asi ne.
Asi ne, no. Tak se zeptáme třeba tamhle Jany, že jo. Když by Štefan řekl, od zítra sukně jenom ke kotníkům, žádný kaloty, šortky, nic. A budeš jíst jenom třikrát denně, aby ses nespravila. Tak jak by to bylo?
To jí bylo přežila. Vytáhlo by to bylo lepší. Tak pod sukně bychom se nadali.
Tak Jana se tváří, že by poslechla, teda asi, že by to dodržovala. No, já neříkám, co je dobře, co je špatně, já jenom se ptám, já neříkám, že tak je to. Když by nebyl doma, tak by schudla v kalotech, že jo? Tak asi mě to vyznívá, trošku bych se jako na oko nějak se snažila to. A nebo ještě poslední věc třeba, já nevím, ta Charlotte třeba, že jo? Co kdyby Jiří ti řekl, kamkoliv půjdeš, kamkoliv, chci to vědět. Nikam nepůjdeš, když já to nebudu vědět. Tak.
To si bych
neměl.
Neměl.
Vy už to máte takhle zařízený už dávno, že? Že musíš jako... No. A teď si představte, že tyhle požadavky bychom shrnuli jako... na hromadu a udělali z toho jeden požadavek na jednu osobu. Takhle já jsem to jako naředil, ale že by ten muž řekl ženě, žádný barvení vlasů, nebude žádný šminky, je to kamufláž, kamkoliv půjdeš, já to chci vědět, jíst budeš třikrát denně, aby ses nespravila, sukně ke kotníku. Žádný šperky, nic. Tak. A teď mi řekněte, myslíte si, že ta žena to má nebo nemá poslechnout? Je to hřích? Je něco z toho hřích? Je hřích nosit sukně ke kotníkům, je hřích si nebarvit vlasy, je na tom něco špatného, dá se to popsat, není. Tak proč by to neměla poslechnout?
Protože to už zasahuje do její osobní svobody.
No, myslíte si, že je to takhle dobře?
Ne, není.
No není, ono se to jako... Není to dobře, samozřejmě není to dobře, ono se to těžko vysvětluje, že jo, protože... Jako v čem je hřích? Jako jednotlivou tu věc nejde napadnout a z písma definovat, že barvit si vlasy nebo nebarvit je hřích. To prostě není. Nebo jíst třikrát je taky není. Ale cítíte z toho, že něco na tom není dobře, i když nemůžete dokázat z Bible jasně, že je to zlo, že je to hřích. Proč teda neposlechnout? Je něco z toho proti přikázání Ježíše Krista? Samozřejmě, že není. Ale je tam něco jiného. Cítíte právě, že v tom je to ovládnutí. Že ten člověk porušuje, by porušoval, i když to je takhle definovaný, zákon Kristu v tom, že toho člověka by vlastně začal jakoby vlastnit. Začal by ho ovládat, že? A přitom by měl jako v ruce argument, a je to snad hřích, jako nebarvit si vlasy nebo nebarvit. A zároveň by takovýmhle způsobem vás ovládnul. Ale my víme, že muž ženu podle božích přikázání nevlastní. Ona není jeho majetek. Já teď vůbec si nehřeju polivčičku, jako že ženský výhoda, chlapi a tohle. Ale ukazuju to jako princip, který jde zneužít, že některý křesťani třeba řeknou, jako ty nemáš dělat nic, co by mě vadilo, tak to prostě nedělej. A pak si vymyslí, co mu všechno vadí a naloží na vás prostě ty svý požadavky a tak, co vy máte jako dělat. Ale to právě porušuje zákon Kristův. On nemá právo na manipulaci, násilí v určitý ženě a to proto, že není jeho majetek. A ta žena se má bát víc Ježíše Krista a jeho poslouchat, než toho muže. A jeho má poslouchat, určitě má, a má mu být podřízená, ale do té doby, než to odporuje zákonu Kristovu. A tohle je důležitý vědět. Ta hranice svědomí, protože každý ty lidi to mají jinak, hranice svědomí není rovná čára, která tady leží jako rovnoběžka na země kouli. Hranice svědomí je čára, která se všelijak jakoby kroutí. A jeden může stát dál a někdo může stát blíž, ale zároveň říkám, že to není čára, která se kroutí přes půl země koule. Přeci jenom tam nějaká ta výchylka je, ale není nekonečně veliká. Platí skutečně to pravidlo, že Boha se sluší poslouchat víc než lidi. A protože, a teď já bych ten princip, tak jak jsem ho teď popsal, úplně stejně ho vidím ve smyslu vládní moci, prostě, jak říká Janus, že máme pána nad tělem a máme pána nad duchem. Pán nad duchem je Ježíš Kristus. To je vyšší moc, než je vláda nad tělem. To je světská vláda. Bible říká, že máme poslouchat světskou vládu, protože není vlády než od Boha. Je to úplně to samé jako muž s tou ženou. Je to stejný princip. Jakmile se ta vláda, nebo kdokoliv, nebo král, nebo to bylo v minulosti, začne chovat tak, jako by muž vůči té ženě, tak jedná špatně. A je potřeba víc poslouchat Boha než lidi. Já tady často čtu z Jana Husa, tak bych si vám tady dovolil něco přečíst a klidně si to přetransformujte v tu poslušnost ženě vůči muži nebo člověka vůči vládě. A tady se říká, on říká, přikazuje ti pán nebo prelát něco, co odporuje víře a písmu svatému, co neodporuje víře a písmu svatému, poslechni. Ale nařizuje-li ti něco, co je v rozporu, pak raději poslechni svého pána nad duchem, než pána nad tělem. A dále říká-li, je-li dobré, co ti panovník přikazuje, splň jeho vůli, pokud je to zlé, řekni, Boha je poslouchat třeba více než lidi. A proto, když nám přikáže panovník něco jiného než Bůh, jsme povinni jim pohrdnout a poslechnout Boha. V tu chvíli totiž odporujeme ďábelské či lidské moci, když nařídila něco proti Bohu. Tím Božímu přikázání neodporujeme, ale naopak ho zachováváme. Tak nám to přikázal Bůh, abychom žádnou autoritu neposlouchali ve zlu, protože z poslušnosti nikdy nesmí vzejít zlo. Například, kdyby nadřízený nařídil nějaké ženě, aby smilnila, a ona to učinila, ta žena by vlastně nehřešila, protože byla poslušná. A to je považováno za blud. Jak říká apoštol Pavel, máme poslouchat v dobrém. A tohle se mi zdá důležitý pochopení pro tu poslušnost. Můžete mít šéfa v práci, který vás bude nutit, abyste prostě něco ukradli. Ale my máme pána nad duchem vyššího než pána nad tělem. Proto to musíme odmítnout, takovýhle věci. Ta poslušnost nesmí vést ke zlýmu. A mám za to, že to písmo potvrzuje tady to pochopení, tady toho principu, aby člověk pochopil a věděl, kudy jít a co má dělat. Ta slepá poslušnost, taková ta, jako, že se schováte za to, Bůh, žena se schová za to, no to mě nařídil manžel, já ho mám ve všem poslouchat, tak já jsem prostě tohle udělal. To nejde. Nemůžu říct, no ona vláda, to je prostě od Boha a ona mi tohle nařídila, tak já jsem vlastně poslech. Nesmí z toho vzejít zlo, nesmí z toho vzejít hřích. Já mám za to, že výmluva, plnil jsem jenom rozkaz, možná pomůžem nějakým světským systému, ale před Bohem, jako to, že jsme plnili jenom rozkaz, neobstojí. Protože Bůh si dělá nárok na to, že je náš nejvyšší pán a že to je ten pán nad duchem a že není vyššího. Písmo nám taky ukládá povinnost, a to je opravdu povinnost, to není naše dobrá vůle, aby jsme se modlili za vládce, i když se nám třeba nelíbí. Jsou volby, někdo vyhrál, někdo prohrál, vyhrál ten, koho jste vůbec nechtěli třeba, ale to je jedno. Bible říká, modlete se za vládce, za všechny v moci postavené, aby jsme mohli žít pokojným a klidným životem. To je důležitá věc. Nemusíš s tím člověkem souhlasit, ale můžeš se modlit, aby boží světlo pronikalo do jeho života, aby mu byla zjevovaná pravda, aby nějak ní přišel. Protože tato modlitba ho vždycky může jenom vylepšit. A nikdy to nemůže pokazit. Souhlas s jeho činama není důležitý. Můžeme a máme se za ty lidi modlit a měli bychom to činit jako ve svých soukromých modlitbách. Prosit za to, aby pravda se zjevovala, aby boží světlo pronikalo k těm lidem. Tím se to jenom vylepší. Nadávat a kopat do těch lidí, nic neuděláte nikdy z toho člověka lepšího člověka, když prostě do něj budete jako kopat a nadávat. Toho nevylepší. Tohle jo. Ale povinnost na druhou stranu poslouchat víc Boha než lidi zůstává ve všech dobách politických zřízeních a na tom vůbec nezáleží. Dostávám se k tomu sejfu. Sejf je česky železná bedna nebo krabice ocelová, má nějaký zámek a tam se dávají cennosti, jako lidi tam dávají peníze, cenné papíry, smlouvy, zbraň. A anglicky safe je bezpečí. Že? Takže bezpečí je pro mě je docela důležitý. Nevím, jak pro vás, ale mít pocit bezpečí je určitý pilíř jistoty. Že? Bez něj se na tom světě blbě žije, protože když byste život měli žít, jako prožít v nějakým stálým ohrožení, představte si, že byste byli třeba na útěku, byli byste nějak pronásledovaní, nemohli byste nikam jít a teď byste čekali, kdo na vás jako přijde. Já jsem čet, možná se to zachytili v novinách, oni prostě nějaký člověk utek z vězení a 3/4 roku se skrýval, prostě schovával se v různě pobytech a tak. A pak nakonec šel sám a přihlásil se policajtu. Oni vůbec nevěděli, kde ho hledat, nemohli ho najít. A on šel a přihlásil se a oni mu říkali, prosím vás, tak a proč jste přišel, co vás vedlo k tomu, že jste se přišel přihlásit? A on říkal, no, já jsem prostě už nesnes ten pocit a kdy už se odevřou ty dveře a přijdou si pro mě. Každý šelest, každý zarámusení na chodbě, jo, každý zvonek, všechno prostě ve mně vyvolávalo stres. A už jsem to nevydržel. Já už jsem to chtěl skončit, proto jsem přišel už. V tomhle jsem nedokázal žít. Ten pocit toho, ty nejistoty, toho nebezpečí, ho prostě dovedl k tomu, že šel radši do toho vězení zpátky. A já myslím, že pocit, když jak nemá to bezpečí, že ho to vede prostě k vystresovanosti a začnou se v něm dít změny. Přečtu vám tady z Žalmu 33 několik veršů. Tady je napsáno, král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí, selže kůň k záchraně nepostačí, velkou silou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Člověk v tomto světě jako najít nějaký bezpečí pro tento život a toto tělo, ten definitivně nejde, protože může vás přejet auto, můžete upadnout, já nevím, těch možností je milion. Přesto to bezpečí někde nějak hledáme. V čem ho hledáš? Samozřejmě, teď je jasný, že všichni si řeknete, no to je jasný, že jo, správná odpověď je Ježíš. No, není to kliše, ale já to tak prostě mám. Já písmo zve člověka, Bůh to říká, zve lidi a říká, doufej ve mně. Věř ve mně, kdo ve mně doufá, nebude zahamben. Tohle říká Bůh. To není nařízení, to není přikázání, je to pozvání. Jsou věci, které Bůh přikazuje, a jsou věci, které Bůh zve. To je rozdíl. Tohle je pozvání. Doufej ve mně, nebudeš zahamben. Já to mám prostě tak. Je to věc jako v mém životě v podstatě neviditelná, dá se říct, protože to je neviditelná i projovku, která spí vedle mě na posteli, že jo? Ale já to mám takhle. Já když se vždycky ráno probudím, tak se modlím a svůj život vkládám do rukou Pána Ježíše Krista. A vkládám ho do rukou jak v životě, tak ve smrti. A když Bůh nedovolí, tak neumřu. Neumřu dřív, než on to dovolí. Já tomu věřím takhle. Když umřu, tak to bylo proto, že on to dovolil. A když nedovolí, tak není síly, co by to změnilo. V tom já nacházím svoje bezpečí, to je můj safe, tohle. Samozřejmě, že dávám přednost v autě, rozlížím se na přechodu, jo, v letadle si beru padák a samozřejmě neskáču po hlavě ze schodu. Lukáši 18:18 je napsáno, až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. To je otázka. Já mám pocit, že dneska s těma všelijakýma věcma se trošku ta naše víra vyprázdňuje, že to mít praktický dopad do každodenního života mizí. Víte, možná každý asi nějak používá počítač a víte, co to je prázdný zástupce. Že máte na ploše ikonku, pod kterou něco má se skrývat, že jo? Třeba nějaký program, nebo má tam něco bejt, nebo něco má bejt pod tou ikonkou. Ale ten zástupce někdy se stane, že je prázdný. Když to špatně uděláte, je prázdný. Rozkliknete ho a ono tam není nic. Je to prázdný zástupce. A já myslím, že my bychom si měli dát pozor na to, aby zástupce naší víry nebyl prázdný. Aby když se rozklikne, aby se nezjistilo, že vlastně zatím není vůbec nic. Že není žádný rozdíl mezi tím, jak ty vidíš svět a čemu věříš, oproti člověku, který nevěří v nic. Tam by nějaký rozdíl přeci jenom bejt měl. Že tvá víra v Krista není prázdná, že to není prázdný zástupce nějakého vyznání, za kterým už nestojí vůbec nic. Že tam je nějaký dopad dneska i zítra, i pozejtří. Musíme prostě jít jako ven, chodit po těch cestách a prakticky nějak doufat a přijímat to Boží slovo. Jak jinak bychom mohli udělat tu zkušenost, že je s námi? Jenom na těch cestách, jako doma v koutě schovaný, tam takovou zkušenost udělat nikdo nemůže. Všichni bychom asi řekli, že ano, věříme, že Ježíš Kristus nás zachrání pro život věčný. Ale uvědomujete si, co to vlastně je ve skutečnosti, v co to věříme? Věříme v něco tak neuvěřitelně velikýho, co jakákoliv pozemská praktická zkušenost nikdy nemůže překonat. Co je víc? Jeremiáš říká jasně, proklet buď muž, který doufá v člověka a srdcem odstupuje od Hospodina. Bude jako vřes v pustině. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, jehož silou je Hospodin. Bude jako jalovec, bude jako strom zasazený u tekuté vody. To je to pozvání. Doufej Hospodina, odstupuješ srdcem od něj. Někdy je to těžký, nebo člověk se musí rozhodovat, protože je tam ta obava. Já si vždycky vzpomenu na ty Židy, na ten izraelský národ, jak prostě stáli před hranicema té zaslíbené země po 2 měsících cesty poušti A prostě tam tehda ta většina přehlasovala tu menšinu. Jedni měli tu odvahu, tu víru, chtěli tam jít, druhý říkají, to nemůžeme, prostě to přijde o život. A nakonec toho strachu nikam se nedostali, nebyli tam, kde mají bejt. I když důvod k vrácení nebyl ze strachu, oni tomu podlehli a už žádné zkušenosti nebyly. Prostě byla jenom smrt. V roce asi 275 let po Kristu nebylo to dlouho před rozpadem Římský říše, dostávám se k těm třem zrnkům, byla Římská říše prostě v takovém chaosu. Byly tam různý náboženství, lidi uctívali různý bohy a byli tam i křesťani. A zhruba v roce asi 275 ta říše byla prostě zasažena takovou jako velkou takovým centralizací a byrokracií a na trůn se dostal císař Decius. Možná jste o tom někdy četli. A on se pokusil nebo chtěl udělat pořádek v té říši římský a chtěl udělat pořádek v tom náboženském chaosu. Tehda křesťani už tam byli a oni neprojevovali patřičný respekt k instituci toho císaře a jeho božskosti. A tento Decius vymyslel takovouhle věc. Nařídil, aby všichni obyvatelé římské říše povinně obětovali starým římským božstvům. A bylo to vymyšlené, nevím, jestli to bylo vědomě nebo nevědomě, ale bylo to vymyšlené chytře. On chtěl, aby se všichni jakoby nějak sjednotili, aspoň obecně pod nějakým jedním bohem, jedním božstvem, aby mu zdali úctu a čest nějakou. A tak byla vyhlášená povinnost poklonit se tomu jednomu bohu, tomu jednomu božstvu. Když jste se mu poklonili, tak pak jste mohli jít a mohli jste věřit a uctívat, co jste chtěli. A přitom jste obětovali 3 zrnka obilí. Takže to rozhodnutí najednou jste tady měli a vy jste měli vzít, a možná byl nějaký belík, vy jste přišli, vzali jste si jakhle mezi prsty 3 zrnka obilí, to je nic, téměř, a měli jste to obětovat tomu božstvu. Když jste obětovali tomu božstvu ty 3 zrnka, to stačilo, mohli jste odejít, mohli jste jít a věřit, čemu chcete, mohli jste uctívat, co jste chtěli. Kdo ne, nastal mu veliký problém. Jenže obětovat tomu bohu znamenalo uznat ho, poklonit se před tím a vzdát mu čest. Tehda mnoho křesťanů bylo zahubeno kvůli tomuhle. Ne kvůli těm 3 zrnkům toho obilí. Byli zahubeni kvůli ničemu jinému. Proto, že nechtěli prostě uctít to božstvo. Že jo? Odmítli prostě se předtím sklonit, uznat ho, vzdát mu čest, dát mu oběť a poklonit se. To byla otázka věrnosti Kristu, že jo? A jak jsem si představoval, jak to asi mohlo vypadat, že když teda některý, třeba ty křesťani, to překročili nějak, udělali ten úkon, dali tam ty 3 zrnka a potom, jak to bylo nic, vrátili se domů, nikdo jim nic nedělal, že jo? A možná řekli, no a to byla taková sranda jenom, to byla sranda, to nic nebylo. No tak možná, že to tak mohli brát. Otázka je, jestli Bůh to tak bral taky. Protože pak nastalo pronásledování křesťanů, protože jak se ukazuje z historických záznamů, tak většina z nich to odmítla a dali se na útěk. Zašli být pronásledovaní kvůli tomuhle tomu. Pro věrnost Kristu. A protože křesťani se tomu spírali, tak historický záznamy říkají, že Decius nařídil jejich pronásledování. A ty potom pronásledovali ještě další dva jeho nástupci a zástupci, Dioklecionánus a Valerianus. A víte, jaký byl nakonec výsledek? Křesťanství vytlačilo pohanství. Je to zvláštní. Na krvi učedníků vždycky církev nějakým způsobem rostla. Když zašlo pronásledování v Jeruzalémě, ukamenovali Štěpána, všichni se rozprchli, vypadalo to jako konec. Opak byl pravdou, křesťanství se začalo šířit. Tady výsledek pronásledování byl, že křesťanství začalo vytlačovat pohanství. To bylo v roce 284 a říká se tomu pozdní antika. Tam seděl ten přelom. Ty, co obětovali ty tři zrnka, tak si koupili falešný bezpečí od císaře Decia. A je jasný, že tam mezi těma lidma docházelo k roztržení, že jedni prostě zůstávali tam, kde byli, druhý museli utíkat pryč, protože jim šlo o život. Kdyby se ti někdy něco v životě vyhrotilo, což se může stát jako komukoliv kvůli různým věcem, nejenom třeba kvůli třem zrnkám obětovat nějaký božstvu, tak můžu doporučit jenom jednu věc. Nezraď Krista. Já si pamatuju, ono jako ne vždycky to stojí jako ten nápis zrazuješ Krista. Ten, co tam obětoval, řekl, ale já jsem neřekl, že zrazuju Krista, já o tom vůbec nebyla řeč, já jsem jenom tam dal ty tři zrnka a poklonil se a nic jiného. Jinak jako já dál čtu Bibli a tak jo. Já myslím, že to takhle to právě jednoduchý, takhle to jednoduchý není. Já si vzpomínám na jednu sestru, která byla kdysi ve sboru a pamatuju si, že jí manžel dal jako nůž na krk a řekl jí, buď se rozvedu s tebou, a nebo z toho sboru běž pryč. Já jsem tehdy asi pamatuju, že jsem se s ní několikrát sešel, oni měli dvě děti menší a já jsem mi říkal, hele, jako radím ti na to nepřistupovat, protože to je vydírání, je to zlo, je to špatnost, jak na to přistoupíš, nic dobrýho z toho nekouká. On říká, no jo, ale já zase nechci přijít o rodinu, že? Říkám, no dobře, ale když ta rodina bude na tomhle stát, tak to stejně nikam nepovede. Ona se rozhodla, ze sboru odešla, teda jako jo, dneska je to takový sympatizant, občas třeba jí vidím, občas mi prohodím pár slov. A pak se ukázalo, že to bylo trošku jinak, že ten její manžel už měl jinou ženu v tu dobu a on vlastně to dělal, protože jako chtěla by ona, že se zbláznila do víry, aby vležil, tak protože vlastně došlo k tomu rozchodu. Oni se rozešli potom stejně za, já nevím, několik měsíců došlo k rozchodu, rozvodu, on už měl jinou ženu ve skutečnosti dopředu. Takhle to bylo. Jak je něco postavený na takových věcech, nic dobrýho z toho nekouká. A nevím, myslím si, že její volba nebyla správná a vlastně si vůbec nepomohla. Do zboru se nevrátila, manželství ztratila, nevím, nic z toho nevzniklo dobrýho. Jako. Jidášova zrada nebyla u těch 30 stříbrných ve skutečnosti. 30 stříbrných nebylo ani v tu dobu zas tak moc peněz. A nedá se říct, že by ta zrada Jidáše byla větší, kdyby těch stříbrných bylo 3000 a nebo cihla zlata. O to vůbec nešlo. Byla by to stejná zrada, i kdyby tam byl jeden stříbrný. Že? Šlo o to, že on prostě pána Ježíše jako prodal. Řekl, bude tamhle, tak si pro něj dojděte, že jo. Prostě od něj jakoby odstoupil. Ale písmo říká, tím už budu končit, že Bible říká, láska Kristova ví, že nás. To říká apoštol Pavel, láska Kristova ví, že nás. A to si myslím, že je ta síla. Tohle to je ta síla, která je v tom, kdo Krista opravdu poznal, je ta nejsilnější síla. Jeho váže láska ke Kristu. Třeba možná ty lidi neumějí všechno vyargumentovat, všechno jako vysvětlit, proč a jak, a možná jsou lidi chytřejší, že to umějí jinak a líp vysvětlit, ale ty věrný vždycky bude vázat láska ke Kristu. Ne argument, ne vysvětlení, ale láska ke Kristu bude to, co ho bude vázat, co bude tím, tou pevnou kotvou, která prostě neselže. Protože argumenty jako To vždycky je jako proměna, že jo. A jak jsem slyšel jednu takovou pěknou větu, jedna řádová sestra řekla, že zlu nechybí inteligence, ale chybí mu správný svědomí. A tak to je, že ďábel bude vždycky chytřejší než já, ale nemiluje Krista. Ale já jo. A v tom už začíná být úplně rozdílný soupeři. V tomhle já můžu vyhrát, ale v argumentech určitě ne. Tak Pane, tebe prosím, aby právě tohleto v nás rostlo, aby ty si nám dával světlo, to boží světlo, prosím, aby jsme ho přijímali a aby jsme toužili po tom, co z tebe pochází, to, co z tebe roste. Amen.